tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixataa jimaataatti galgala saatii 2:00 akka saatii 8 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsin kuardhaan mantan jalqabna. Isaanii ardhallee amaleeffattanii saatii qabdan keessa daqiiqum 30 qofa fuutaniitiin raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irra dabruu jirtu caqasuu jirtan ardhallee san galateeffanna oliin qa'ee san nagaya adoolessi gara keenyatti 8:2015 ansoora haala keessan keessummeessa.
Waraanni Itoophiyaa daangaa Somaaliyaa cehee seeneera jedhu gabaasaalee mataa oduu tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Dubbiin bulchootii Suudaan kibbaa akka biyyi bulchaan irratti wal dhaban ta'anii bifa dhabaa deemuu jirti. Itti gaafatamaan paartii mormituu yookaan ammoo itti gaafatamaan waraana mootummaan wal dhaduu jiru pirezidaantiin Suudaan kibbaa seer malee biyyi bulchuu jira irra bu'uu malee jedha. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny yookaalee paarlaamaa irratti gaafii fi deebii qophaa'etti gaafii gaafatame deebisuuf dhufetti waan hedduu irratti deebii kenna. Filannoo fi waan gargaaraa irratti paartiin mormituu tan irratti maan jette. Feesbuukiin waajjira isaa haara Afrikaatti banate. Waan harrisanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Waraanni Itoophiyaa lakkoofsaan heddumina qabu sa'aatilee darban 48 keessatti daangaa ce'uun Somaaliyaa seenuusaa gabaasaaleen Somaaliyaa kibba dhihaa kutaa geedoo irraa dhufan ibsaa jiru. Sodaa haaloo ba'iinsaa akka qaban jiraattonni naannoof kanneen ijaan argan VOA'f akka ibsanitti waraanni Itoophiyaa 3,000 ta'uu taankilee dabalatee meeshaalee gurguddoo qabatee kutaa geedoo kibba dhihaa Luuq keessatti mul'ateera. Aangawoonni kutaa sanaa duraan VOA'f akka ibsanitti naannoo Al-Shabaabiin to'atamaa jiru keessatti tarkaanfii waraanaa guddaa jalqabuuf waraana sossoosuun ni jira jedhanii turan. Kunis maadhee jabaa kan Al-Shabaab kataate Bardeer kan dabalatu ta'uun ibsameera. Namoonni ijaan argan kanneen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne VOA'f akka ibsanitti. Waraana Itoophiyaa kan taankii fi konkolaataa waraanaa ka biroo qaban loltoota Somaaliyaa 200 ta'an waliin magaalaa keessa yeroo darban arginee jirra. Gara kutaa B'tti ka qajeelan yoo ta'u loltoota Itoophiyaan arginee 3,000 ta'uu jedheera. Waraanni Itoophiyaa haaraa gama seene kun qaama humnootii gamtaa Afrikaa kan AMISOM kanneen Somaaliyaa keessaa hata'anii fi isaan ta'uu dhiisuun hin beekamin jira. Garuu humnootiin Itoophiyaa kanneen imala nagaa eegsisuu kan gamtaa Afrikaa keessaaf kutaa geedoo, bee, baakool, hirnaa fi gulgudduud keessa jiru. Lammiiwwan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa jalaa dheessine jechuudhaan kanneen biyyoota Awurooppaa keessatti daannaa siyaasaa gaafataa jiran dhugumatti lammiiwwan Eertiraa miti jechuudhaan ambaasaaddariin Eertiraa Tasfaa Mikaa'el Garhaatuu dubbataniiru. Diplomaatiin Eertiraa kun dhaabbata oduu Rooyitarsiif akka ibsanitti lammiiwwan Eertiraa lakkoofsaan hedduu ta'an kanneen waggaa kana keessa Awurooppaa dhaqqaban kanneen namoota seeraan ala nama deddeebisaniin rakkoo kanarra bu'an malee dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Eertiraa irra ga'een kanan taane jedheera. Tasfaa Mikaa'el tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Eertiraa turan. Daamni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa dhiyeenya kana gabaasa baaseen jajaan tilmaamaan lammiiwwan Eertiraa 5,000 ta'an hojii humnaa irratti bobbaafamuu dararaaf dhiittaa mirga namoomaa kanneen biroo isaanii irra ga'e baqachuudhaan ba'aa jiru jedheera. Baqattoonni gama isaaniin akka jedhanitti kan eenyuuf illee hin hafne tajaajila waraanaa kan biyyoolessaa keessatti lammiiwwan biyyatti 1,000 hedduun hojii humnaan olii akka hojjataniif itti saaxilamanii jiru jedheera. Biyyoota Awurooppaa hedduu dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Eertiraa geessisa jedhameef jecha baqattoota Eertiraaf dahannaa siyaasaa kennu. Ambaasaaddarri Eertiraa duraanii Tasfaa Mikaa'el qorattoonni gabaasa kana baasan kan fuula 484 qabu tokkummaa mootummootaa fudhatama akka dhabsiisuuf yaalaa jiran. Garuu torban darbe kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa qorannaa kana keessa deebi'ee kan ilaale yoo ta'u kunis hoogganootii Eertiraa mana murtii akka qoratu kan addunyaa duratti akka dhiyaatan gochuuf haala mijeessuudha. Hoogganaan ribxee loltoota Sudaan kibbaa Riek Machaar mootummaan Presidenti Salva Kiir kana booda fudhataman qabu jedhaniiru. Duraan itti aanaa Presidentichaa Katuran Machar walitti bu'iinsi jiru fufuuf amma iyyuu marii araaraa gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu isaanii beeksisan gabaasaaleen Rugva Tujube dhiyeessa.
Har'a Nairoobii keessatti raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan geggeessan Machar akka jedhanitti har'a walakkeessa halkanii yeroo itti aangoon mootummaa ce'umsaa biyyattii kan bara 2011 hundaa'e itti dhumatu jedhan.
We want people to know that the regime in Juba is illegitimate and therefore.
Wanni nu akka nameenu hubatu feenu bulchiinsi Juubaa kunin bulchiinsi seer malee biyyi bulchuu jiru. Bulchiinsa akkana kana waliin hojjechuu jechuun ammoo bulchiinsa ummatirra mootummaa gargalcheetiin ummatatti gargal waliin hojjechuu taate. Tanaafuu iyyuu akkummatillee bulchooti isaallee hin filannu tolchi bulchiinsi kun.
Milkaa'ina dhabuun hoogganoota lamaan gidduu baatii muddee bara 2013 keessa gara walitti bu'iinsa gosoota gidduutti jijjiirame. Kanaanis ummata kurna kumaan lakkaa'amantu dhume. Hooggana igaadiin gareen lamaan marii araaraa lafarraa harkifate geggeessaa jiran garuu fooyya'ina xiqqootu argame. Machar akka jedhanitti yoo gareen igaad pilaas jedhu kan gamtaa Afrikaa Yuunaayitid Isteetsiif qaamotii sadarkaa addunyaa beekamoo of keessaa qabu hirmaatan fooyya'inni ni argama jedheen abdadhaa jedhan.
We're waiting for the igaad plus to sit and show us the road map.
Akka bulchooti egaadii fi miilotii isaanii karaa araaraa kaadhaan kana nu agarsiisan eeguutti jirra.
Machar tuuta oduuf ibsa erga kennanii booda raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti Mr. Kiir aangoo hin gadhiisan taanaan ummati Sudaan kibbaa mootummaa isaanii fonqolchuuf mirga qabu jedhan. Aangawoonni mootummaa Machariif deeggartoonni isaanii marii araaraa sana danqan jechuun himatan. Tokkummaan mootummoota ammoo gareen lamaanuu yeroo walitti bu'iinsa sanaa ijoollee loltummaaf fo'achuu dabalate dhiittaa mirga namaa raawwatan jechuun qeeqe. Lolli sun hawaasaaleen biyyattii beelaaf akka saaxilaman gochuudhaan uummati miliyoona 1.5 biyyattii keessatti qe'ee ofiirraa akka godaanuuf sababaa ta'e.
Liqaan liqinfamtee ka jirtu Giriik biyyootiin Awurooppaa kan ollaashee ta'an waggaa 3 ka turu liqaa maallaqaa haaraa akka kennaniif gaafattee jirti. Kanaafis battalumatti jijjiirama dilaalaa fi kanneen soorata ba'aniif maallaqa ramaduu ka jalqabdu ta'uu beeksifte. Muummichi ministeera biyya Giriik Aleksis Siipiraas paarlaamaa Awurooppaa Straasburg keessaaf akka ibsanitti biyyi isaanii yaada qabatamaa ta'e haara kamisa boriitti dhiyeessuudhaan hoogganoota Awurooppaa biraa gaaffii dhiyaate guutuuf yaalti. Baankiin Giriik qarqara kufaatii yeroo jiruu fi maallaqa dhabee yeroo rakkataa jiru kanatti muummichi ministeeraa biyyattii yeroo hoogganoonni Awurooppaa nuuf qaban waan gaafannee ni guunnaa jechuudhaan dubbataniiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa hoogganaa paartii kooministii kan Veetnaam kaleessa Waayit Haawus keessatti simatanii jiru. Daldalaaf waa'ee mirga dhala namaa irratti dubbatan gabaasaa aaruu paandee sooraa dhiyeessa.
USA fi Veetnaam durii namumaaf bofa guddoo hadhanii wal balleessan amma hariyoomaaf wal barbaaduu jiran gan 40 duratti waraanii walirraa dhaabbatullee akka dansaa hariyoomaniitiin gara keessa waliin baran. Veetnaam ammallee bulchiinsa kooministii jaljirte. Pirezidaant Obaamaan hariyyummatan jabeessuu fi pirezidaantii Veetnaam Nguyen Phu Trogo waajjiruu fi Oval Office jedhanitti yaameetiin wal mari'atan.
This is indicative of the remarkable progress that's taken place in the relationship.
Akkana jedha Pirezidaant Obaamaan hariyyummaan biyyitan lamaanii ganni 20 dabranii asitti akka dansaa guddachaa durumatti siqaa deemuu jiraachuu si agarsiisti jedha. Biyyitana hariyyummaa qofaa miti wanni waliin barbaadutti jira. Yoo bulchiinsi kooministii kun Ameerikaa dhuuf kanatti chaayinaan garbi chaayinaa gama kibbaatti daarii lafaa falamteetiin biyyi hedduu yaaddessuu jirtu lamaan tun. Taatullee pirezidaantootii tun lamaan waan gabayaa biyyoota garba paasifik jiranii waliin qabaachuu danda'anii ka chaayinaa ammoo ofitti hin daballee irralleetti mari'atan. Yoo jarii kun lamaan marii Waayit Haawus dhufetti namni Veetnaam akka Huu Diyo Vuuk Faani Yuunaayitid Isteetsi akka namni Veetnaam waan fedhe argate mirguufillee argachuu danda'a tolchuu maltee malee gabayaa qofa irratti dubbachuu malee jedha.
Any trade relation should based on improvement of human rights in Vietnam. Otherwise.
Akkan jedha hojiin daldala ta'a waliin qabnaa jedhantuun tanaan duratti wanni namni Veetnaam fedhu mirguu fi qabaachuu tan argachuu malqara fiixee ta'uu baannaan waliin daldalaa jechuun kun walum gulyaaniitiin bulchooti kooministii waan isaan fedhan guutaniif malee uummata faayidaa hin qabdu jedha. Nami huufaan ka akka gaazexeessooti biyyi isaanii hiikamanillee gaafachuuf dhufedduu jira. White House ammoo mariitanirratti bulchootii tullamaanii waan mirgalmaan nama Vietnamii fi waan hedduu irratti mari'atan malee waan daldala qofirratti marannee jenna.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOAnews.com irratti erga teessan qabnu erga qophiteenallee achumaan caqasa. Achumaan ammoo Facebookii keenyallee ilaala. Facebookiin waajjira isaa ka haaraa jechuun waajjira isaa dhibi Afrikaalleetti banateetiin akka Afrikaan ammaantan gam kanaan keessi jirtammoo waan nam gammachiisaa jedha. Taatullee Afrikaa haga guddaan sabquunnamtii uummata akka fedhanitti argachuu hin dandeenyetti dubbiin Facebookiin waajjira banadhaa jirtuun dubbii waliin dha'uu dandeetti jetteetiin Anita Paul yaad gam gamaa walitti qabdee oduu nuu ergitetti jira.
Caasaan hawaasaa guddichi Facebookiin Johaansberg keessatti waajjira isaa banuudhaan hariiroo Afrikaa waliin qabu cimsee jira. Hooggantuun imaammata uummataa kampaanii kanaa Ebeelee Okoopii akka jedhanitti sochiin kun uummata ardiitti miliyoona 100 fi miliyoona 20 ta'aniif Facebookitti fayyadamaniif battala jijjiirama fida jechuu miti jedhan. Okoobiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf Johaansberg keessatti ibsa kennaniin fedhiin kampaanichaa wal xaxaa miti jedhu.
We want to learn more about Africa and we also want to serve consumers as well as businesses across the continent.
Why Africa daran baru fena namootatti gargaaraman akkasumas daldalawwan ardiitti mara tajaajiluu fena. Kanaaf waa'ee fayyadamtoota Naayijeeriyaa keessaa baruun kanneen Afrikaa kibbaa keessaa baruuf nu gargaara. Tajaajila keenyas fedhii namootaa irratti hundoofnee babal'isuuf nu gargaara jedhan. Kaampanichi aappii isaa salphaa ta'an gargaaramuudhaan waggoota dhiyoo Afrikaa dhaqqabe. Aappii kana keessaa tokko bilbilaan haasa'uu ka dandeessisu. Aangaa'onni Facebookii sochii isaanii Afrikaa ittaanu ilaalchisee hagas dubbataan jiran. Garuu sochiin ardiittii keessatti geggeessan daldala irratti kan hundaa'ee jedhu. Kanas hubachuun kan danda'ame aangaa'onni Facebookii abbootii qabeenyaa ardiittii haga tokko waliin akka dubbatanitti Facebookitti gargaaramuun hedduu isaan gargaare. Haa ta'u malee marsaan Facebookii hawaasa Afrikaaf siyaasa keessatti illee qooda olaanaa qabaateera jedhu Okoobiin.
You have NGOs who are using Facebook to bring transparency. So you have Budget in Nigeria, which is using it during the Nigerian elections.
NGO kanneen Facebookitti gargaaraman haalli jiru ifa akka taasisan godheera. Naayijeeriyaa keessaa yeroo filannoo itti gargaaramuudhaan adeemsi filannoo ifa akka ta'u gargaaree jira. Namoonni politiikaa lammiiwwan waliin yeroo filannoo kallattiin wal arguufis itti gargaaramaniiru jedhan. Adeemsi akkasii immoo kampanii kana mootummaa waliin akka walitti bu'ullee godheera. Aangaa'onni masrii yeroo warraaqsa uummataa kan bara 2001 geggeeffameef ergaansaa caasaalee hawaasaan walitti daddarbe guyyoota xiqqoof Facebookii ugguranii turan. Biyyi xiqqoon akka Mooriishees illee bara 2007 kan muummichi ministeeraa biyyattii fakkeessuun yeroo Facebookiin kijibaa banametti marsaa sana uggurtee turte. Maqaa Baabaa Juukwaa jedhuun marsaan siyaasaa baname aangawoota Zimbaabwee kanneen aariin guutaman bara 2014 gaazexeessaa beekamaa biyyattiif obboleessa isaa kan Facebookii sana banan jechuun shakkan hidhaatti darban. Namoonni kun lamaan garuu himannaa sana haalaniiru. Okoobiin akka jedhanitti kun egaa caasaaleen hawaasaa martinuu rakkoo isaan mudatu. Nuunis kun nu mudachuu itti fufaa jedhan. Kanaaf uummati fayyadamu attamiin marsaa kanatti akka fayyadamuuf walaba ta'anii yaada isaanii akka ibsan gargaaruuf waliin hojjennaa jedhaniiru. Garuu jedhan Okoobiin seeraaf qajeelfama sabaa himaa keessumaa kan biyya isaanii hubachuuf illee mootummoota waliin kallattiin ni hojjennaa jedhan.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Sanii biyyi jirtanillee gara sa'a 2:45 deemuu jirti. Amma gara sirbi kan hir'isanii kenna Dirib Gomboosiif duula xummee dheertuu naga fuudhaa jirta. Taadikuun miilota keenya keessa sirban akka Abdullaa Jirmaafaa, Muudeefaa, Abukuulfaa, Soomoofaa, Falmatoofaa, warra Nairoobii fi Marsabeetii fi Isiyoollootti sirbuun beekamu keessa tokko kuno. Ayyalam tam caqasuu jirtan turuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitiin irratti yaad qabdan nu barbila nu barreessaa qophii borii keessatti ammoo qophii fayyaatiif waan hedduu qabna nu caqasaa waan afadda barra. Dirree Demokiraasii. Akkuree fuullee jenne muummeen ministeerii Itoophiyaa yoo kalee paarlaamaa dhufeetiin waan miseensotii paarlaamaa gaafataniif deebii kenne irratti waan hedduu magaadhaaf deebii itti kenne fakkeenyaa fi taakka filannoo fa'a filannoon Itoophiyaa tabarana karaa nagayaa karaa dimokiraasiitiif karaa seer qabuun deemuu siitii fi waan hedduu fa'a. Paartilee mormituullee waliin mootummaan isaanii waltajjii uumeetiin akka irratti mari'achuu danda'ullee waan qopheessinee jira jedhu muummeen ministeera sanarratti paartilee mormituu faan maal jedhan namootti ittaanaa barreessaa paartii koongireesii federaalistii oromoo obbo Dejenee Xaafaa dubbise garas dachaati.
Obbo Dejenee Kaleessaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny walgayii paarlaamaa biyyattii irratti dhimmoota adda addaa irratti gaaffii miseensota paarlaamaarraa dhiyaateef deebii kennanii jiru. Kanneen keessaa tokko dhimma filannoo dhiyeenya kana geggeessame ilaallate. Filannoon kun dimokiraatawaaf kanagaati jechuudhaan dubbatan.
Dimokiraasiyaawii, salaamaawii, fitaawi mirchaa takaayidwaale. Leeloch minaalu yemmiloo nagar buzo ayasaasibanim. Leeloch yefallagutin maalati chilallu mannashachom yetelayayye silhone. ዋናው የኛ ትርጉም የሚኖረው ህዝባችን ምን አለ ነው እዚያ ቆያ ህዝባችን ያለውን ብሏል ህዝባችን ምን አለ የሚለውን ለማወቅ ከተፈለገም ፍንትው ብሎ ይወጣ እንደ መስተዋት በሚያበረቅርቅ ማንንም ማያወናብት ስራ ህዝቡ ሰርቷል
አኩመ ደገ ሰንከኖ ቦደጀኔ ከንሳን ጀረኒ ፍለኖን ነጋ ዲሞክራታዋን ከነቃ ግጌ ሰሜ ጅራ Kanneen biroon waa'ee filannoo kanaa wanni jedhan waan nu dhibuun qabu. Kanneen biroon ittiin ka'insi isaaniis adda adda waan ta'eef kan nu dhibu kan uummataati. Uummanni immoo ba'uudhaan yaada isaa ibsee jira haala calaqqisaadhaan yaada isaa mul'isee jiraadha kan isaan jedhan. Maal jettu isin?
Egaa mootummaan Itoophiyaa kanuma. Filannoon kun dimokiraatawaadha. Ifaadha. Nagaa jedhanii jiru muummichi ministeeraa kuni. Dimokiraasii dhumti jechuun maa jechuudhaan jedhu akka muummee ministeera biyya tokkotti hubataniitu dubbatan ta'e naaf hin galle. Dimokiraasii jechuun sabni tokko ifa bilisaan ba'ee qaama barbaade yoo filedha. Kun raawwateera Itoophiyaa keessatti weenne akkuma kana dura jedhu hamma namni du'utti hamma saraawitiin korojoo hatutti hanga kaadireen sagalee 100, 50, 20, 10 korojoo keessa manaqanitti taajjamnoon amma korojoo irraa ari'amanitti hidhamanitti reebamanitti hamma kana deemeetu filannoon barana gaggeeffame biyyoonni tokko tokko maal Itoophiyaa akka gorsan biyyoonni miseensa yuunaayitid neeshinii keessa jiraatan dimokiraasii kana addunyaan bulcha warreedhaan maal akka Itoophiyaa gorsan nuuf hin galu gonkumaa seenaa Itoophiyaa keessatti kan Haayile Sillaaseellee wayyaa jechuuf hin danda'amu. Haayile Sillaaseen dannaa durumaa qabee kaa'u nama maallaqa qabuuf nama humna qabuudha paarlaamaan seenu dimokiraasiin maal akka ta'e too beekanii wanta dhugaadhaan immoo lafarratti ta'e too beekanii dabsanii godhanii yookaan immoo dimokiraasii dhumtisu waan jedhu iyyuu hin beekamu jechuudha. Karaa nagaa ta'een filannoon haa gaggeeffamu pirinsipilii filannoo addunyaati. Mootummaan achi keessatti namoota reebee jira, hidhee jira, ajjeesee jira. Bilisaan jennu immoo ilaalla. Dooktar Addisuu Gabramaaraam hamma gaafa filannoon dhufutti ogeessa seeraatis hamma gaafa filannoon dhumutti itti aanaa boordii filannoo sanaati. Gaafa filannoon dhumee bariitu komishinara komishinii mirgaa namummaa biyya kanaa ta'an jechuudha. Maal agarsiisa iddoo kanarra durumaa qabee ijaarsiif boordii filannoo hamma dakaatti kadireedhaan an guutame jechuudha. Namni itti gaafatamaa waajira filannoo aanaa ta'e itti aanaaf itti gaafatamaa waajiroolee adda addaa immoo haala biyya kanaa keenya muudamadha. Muudamaan kennu immoo nama miseensa ta'edha. Gatii kana isa isaan amma kana jedhan kana dhaabbileen dimokiraatawaa addunyaa ta'an tokkollee ibsaniin jiranii jechuudha.
Muummichi ministeeraa kan isaan jedhan garuu waan uummanni sagalee kenne, waan uummanni bayaa agarsiise yaada uummataa akka calaqqisuudha jedhaniif kan isaan dubbatanii. Uummanni maaliif ihaadegiin filee isa jedhu na dubbatanis akkana jedhan.
Iskaahuun basaranaachoo siraawochinnaa baasgeenyanaachoo wuxxeetochi hizbu mertoodhaal. Nagar gin inyaa yaalnau ihaadeg minim sitet yelellow malaak siloona aydallam yemerretaw. Gudletochi indaallubbatim iyaawwaqe. Innazihin gudletochin bihoon liifetaa yemichiloo raasu ihaadeg indohone. Lemeftaatim yemmiyaasil baahri indaallow. Kazii bafit benebbaru temekkurochin fetto yaasaye indohone. ቆርጦ ከተነሳ ለመፍታት የሚችል ፓርቲና ድርጅት ነው ብሎ ነው የመረጠን
አኩማ መደገሰኖ ቦደጀኔ ኡማኒ ካንኒ ሃደግ ፍሌፊ ሃደግ አማንዱራ ዴም ሰሳከ ይሰት ቡዋገር ሲሰራ ከውዳን ሃደግ አካ መላከዋ ቀራ ዋኑንዱማን ስሪደ ጀዴውቱንታኔ ረኮሌ ተኮተኮ ከቀቡ ረኮሌ ከነሞ ፍሩ አከደንዶ ፓርቲን ኩን አማንዱረስ ፍሬ አገር ሲሴ ዋንጅሩፊ ሆጂሳ አማንዱራራ ከውዳን paartichis yoo waan tokkotti kutate akka fiixaan baasuu danda'u amanuudhaan uummanni paartii kana fileedha kan isaan jedhan. Gama keessan akka paartii mormituutti maal jettu kana?
Isuma dhumaarraa yoon ilaale dhuguma addabaabaayiin waa tokko nan godha hidhee yoo ka'ee hin godha. Dullaa qabu sana nam taasisu jechuu kooti. Dhuguma isa kana afaan biyya kanaa galuuf nuufti maa jira jechuu kooti. Waan gochuu danda'u hunda godhaniiru jechuudha. Waan nun taanee fi waan nun raawwannee fi waan kana finneef uummanni Itoophiyaa nuwa dhaggeeffatu kuni deebitti kennuu danda'a. Uummanni waan godhu hin qabu siviiliidha. Uummanni harka isaa kennuu danda'a. Han lakkoofsisiisuu danda'u qaama boordii filannoo sanaati. Boordiin filannoo mataa isaatti dhaabatee hanfilchiisaa jirudha. Taraawitiidhaan korojoon hanguuramee lakkaa'ame. Poolis xaabaan bakka boordii filannoo dhaabatee korojoo an lakkaa'aa turedha. Uummataaf taanee irraan jedhu immoo har'a isa ammaa uummata keenya marrakii filta waan ta'eef xaa'oo inni isiniif haa kennu. Sanyii filatamaa inni isiniif haa kennu. Qoricha aramaa inni isiniif haa kennu. Sukkaaraa fi zayita mootummaa of harka galchee nagada. Sukkaaraa fi zayitii uummanni hiriiraani. Sukkaarri amma gabaa keessatti inni mootummaan nagadu birrii 70 ta'u gabaa keessatti birrii 130. Zayitiin liitira 340 galee jira iddoo adda addaatti. Dachaa 2 dabalee jechuudha. Kanaaf uummanni kun jireenya yoo jiraachuu hin dandeenye yoo qaalaa jireenya biyya kanaa keessa agartan kiraayii mana hojjetan biyya kanaa keessuma warri naannoo magaalaa jiran kiraa manaa kaffaluudhaaf mindaan isaanii ji'a tokkoo hin ga'u. Biyya kana keessatti namni digirii qabu bonamu. 1700 digiriin tokkoffaan naa qacaramtan. Manni tokko 1700 2000 asiin argamu biyya kana keessatti. Namni biyya kana keessatti digirii baatee jireenya jiraachuu hin dandeenye. Inni hojiin arganne hojii dhabduun biyya kana keessatti gaaraa ka'ee hamma dakaatti guutee jira. Inni hojii argates immoo gaaraa ka'ee hamma gaditti hojjetee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Ani isaan jechaa jiranii. Dhaananii boo'icha dhoowwu isedhu sana. Namni humna qabu dhaanee boo'icha dhoowwa. Isa jedhamu sanadha ani waan ta'aa jiru. Dimokiraasiin jira taanaan maaltu poolisii federaalaa geedoo irratti isa naqsiisa. Dimokiraasiin jira taanaan maaltu poolisii federaalaa Gimbii geessa. Maaltu poolisii federaalaa Harar geessa. Maaltu poolisii federaalaa Jimma geessa. Iluu Baaboora geessa. Akka seeraatti poolisii federaalaa tokko naannoo keessa kan galuu danda'u. Naannoon sun murteeffattee caffee qabdii caffee sanaan tumtee nu gaafadhaa yoo jette yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti dura taa'an mootummaa naannoo Oromiyaa rakkoon akkasiin akka qabeeraan eeyyamaa hidhee sa'aatii 48 keessatti immoo paarlaamaa isaatti deebisee yoo mirkaneessedha. Kun hangan jirreetti dimokiraasiin isa kami? Dimokiraasiidha uummanni kana jedhee an jedhu kun dogora uummanni kunis hin farada.
mega figure berati mo cena umumichi ministera debi kalesa kenan sana kesati mormito ta fille waltaji mari akka qopesan parti le mormito ta akka kan kesanira kan injifate parlama kesa gal jiraachu abateyu waltaji mari kan mormito ni tiada sani ifsu dandan garaful duratini qopesina jirani dubatani turani me asasani radageñ
የጋራ ምክር ቤት አማካይነትም ተከታታይ የሆኑ ውይይቶች በተለያዩ አጀንዳዎች የተከበረው ምክር ቤትም ህጎችና አዋጆችን ከማውጣቱ በፊት ከነዚህ ተቋማዎች ጋራ ቁጭ ብሎ የሚወያይበትን ሌሎች ተቋማዎች ብቻ ሳይሆኑ ህዝቡን ወክሎ የተደራጁ የህዝብ አደረጃጀቶችም ጋራ ቁጭ ብሎ የሚወያይበትን ስለዚህም የህዝቡ ፍላጎት የህዝቡ ድምጽ በህጎች በአዋጆች በፖሊሲዎች የሚታይበት የሚንጸባረቅበት ሁኔታ ለመፍጠር እንሰራለን። ይሄን የምናደርግበት ዋናው ምክንያት ተቋማዎች የራሳቸው ደጋፊ ህዝብ ስላላቸው
ኩኑ አኩመንዱራ እንጀደ ወልተጂ ማሪቆጴ ስናረ ከሱማ ፓርቲ ለወሪን አማንዱራ ማሪገጌ ሳቱረን ወጅን ወልተጂ ማሪቆጴ ሰኒ ያደሞር ምቶታ አካ ህርማችሰን የሮሴራ ባሰን የሮይ ማመተ ባሰን አካ ሞር ምቶኒ ያደሳኒ ከነን አካ ጎዳኒ ከነሳን ዱበታ ጅረን ያኑ መተ ሞር ምቶተ ደገሩ akka murti sana ke satti qoda qabatu jecha kana gocha jirra da kan isan jiran mal jettu kana budajen
jecha sane saduma mormitoni ummata qabu edan otosa kana edani baye namaste tole suma kana bakka mormitoni ummata qabu ummata qabachu sane gamanani namni ummata qabu te so to kokkamitte daba dibba ke sa dibba monedu oddo kanatti mormitoni ummata qabu yedu kunumti matasa filannon kun demokratawa akkantane agar si sat tok garabara arran mormitun motumma wajjinin hasau tokko filannoda nama angon kamne nama biye kana kesatti angon kennene si hojjechu indendenyu tagale ummata hasani achisi sani olino jennechu ndiramata akkasuma hojjetu dira namsi sani amaru mummech ministera duras kanuma kopi da echu mummech ministera dumtikenya uguma saganta kana ojiran oshechu tani nan shak ane isanu mayu nan shak akka angot nan kabaja umna qabu bin qabane sani nan shak kan jedane akka daaba kenyattis akka namad umfatis
itana barresa congreso federale oromo bodde jene tafa ibsana kenditani guddan singalato omsada
anes baye nan galete
Odu ammandu dakkabe qamna dagge fatota kenya waggato ko cala fi damani ka turan gazete sota barresitota to marke sa sadi hi kamusani radio sagale america madden sabramir kane fatejira radio fanani akajedutti kaneni kaman shanta u ibse himatam imanna shoror ke summada waggato ko bati lama hida ke saka turan gazete sota tasfalem walde yesifi asma ma haile georgis akasumas barresat omar kate Barsisa wa esera zalalem kibrat har agar agal galahi kaman. Jarren kana kesa saddetan sanif abukato katan ammahamo konnen VOF. Akka ipsanitti dubartoni lamen jachun edom kasa efi mahilet fantaun har akannen hi kaman kesa injuran. Waran Ethiopia lakofsa anguddate saati le darban afurtami saddeke satti danga cheun Somalia senu sa gabasa len Somalia kibbadia kutage dorra argaman ipsaniru odun kenya kanum.
Saganta radoni VOA galgal saati lama wadakka aga saati sadit metrabandi kudani sagali yokan kiloherzi kum kudani shaniti fi dibbi jaf soddomirat metrabandi diddami lama yokan kiloherzi kum kudani saditi fi dibbi saddeti fturbata mirat metrabandi diddami shani yokan kiloherzi kum kudani lamati fafurtama kum kudani lamati saddetama fi kum kudani lamati dibbi tokko fafurtama mirat wita taagi jimata tafan romoti nisani dabar sinu karda tanu mirat fitan gamke nan borola garra naga kesnu bula am saganta fana marajal gabu